From the Conference Center at Temple Square.
Qendra e konferencave në sheshin e Temple në Salt Lake City. Kjo është konferenca e përgjithshme gjysmë vjetore e 184 e Kishës Jezu Krishtit e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Me folës të përzgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe detyrues të përgjithshëm të kishës. Dhe muzika për këtë sesion nga kori Mormoni Tabernakuli.
This broadcast is furnished as a public service.
Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar.
President Henry B. Eyring, first counselor in
Presidenti Henry B. Eyring, këshilltari i parë në presidencën e parë të kishës do ta drejtojë këtë sesion.
Brothers and sisters,
vëllezër dhe motra, ju urojmë mirëseardhje këtë pasdite në sesionin e 5 të përfundimtar të konferencës përgjithshme gjysmë vjetore të 184 të Kishës Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. President Thomas S. Monson, i cili kryeson në konferencë, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. U dërgojmë përshëndetjet tona anëtarëve të kishës dhe miqve kudo që po marrin pjesë në këto punime, me anë të radios, televizionit, internetit apo transmetimeve satelitore. Muzika për këtë sesion do të jetë nga kori Mormoni Tabernakulit në ndrejtimin e Mark Wilburkut dhe Ryan Murphyt, me Bonnie Goodlifein dhe Linda Margetsin në organo. Kori do të apë të mbledhë duke kënduar. Kujdes, Perëndia e fuqishëm po shfaqet. Lodhja apës do të jepet pastaj nga plaku David F. Evans, nga të 70-të.
Zion, all its light and form, God.
Our dear Father in heaven, as we
Ati dashur në qiell, ndërsa vim përpara te në fillimin e këtij sesioni të fundit të kësaj konference të përgjithshme, atë ne të shprehim mirënjohjen e thellë për bekimet dhe për udhëzimet që na kanë mbledhur së bashku për të dëgjuar fjalën tënde, profetin tënd të shenjtë dhe këshilltarët e tij dhe kurumin 12 apostujve, dhe që na flasin ne. Atë jemi mbledhur për këtë fundjavë dhe jemi ushqyer thellësisht dhe për mundësinë që patëm për qenë së bashku. Dhe besimi ynë është forcuar duke dëgjuar fjalën tënde. Gjatë këtij sesioni ne kërkojmë që të mund të kemi shpirtin tënd, të mund të kemi paqen dhe mund të kuptojmë atë çfarë thuhet nëpërmjet shpirtit dhe të jemi në gjendje të shkojmë përpara dhe të bëjmë vullnetin tënd. Ne të kërkojmë të bekosh çdo folës. Të gjithë ata që do të këndojnë dhe të gjithë ne që do të dëgjojmë, të mund të kemi bekimet dhe shpirtin tënd me ne. Atë ne të jemi mirënjohës, të kemi bekimet për të mbështetur presidentin Monson si profetin tënd. Dhe të kërkojmë që ta bekosh atë dhe këshilltarët e tij dhe 12-et, dhe në të gjitha kohrat, në të gjitha rrethanat e jetës. Tani e përkushtojmë këtë mbledhje tek ty dhe të kërkojmë që bekimet e tua të jenë mbi ne. Dhe e themi këtë përulësisht në emrin e Birit Jezu Krishtit. Amen.
We will now be pleased to hear from elders.
Tani do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga pleqt Marasa Ballard dhe Richard G. Scott, të kurumit të 12 apostujve. Ata do të pasojnë nga plaku Carlos A. Godoy, i 70-ve, i cili do t'i jap mesazhin në gjuhën e tij amtare portugalisht. Titra në anglisht do shfaqet në ekranet në qendrën e konferencave.
Recently a friend of mine
Kote fundit një miku im e çoi birin e tij në një udhtim përgjatë lumit Colorado përmes kanionit Katarak që ndodhet në jugun jugdindore. Kanioni është i famshëm për mbesat e tij vorbulluese për rreth 23 kilometra gjatësi, të cilat mund të jenë veçanërisht të rrezikshme. Në përgatitje për aventurën e tyre ata kishin shqyrtuar me kujdes faqen në internet të agjencisë së shërbimit për parqet kombëtare, e cila përmban informacion të rëndësishëm rreth përgatitjes vetjake dhe rreziqe të zakonshme të fsheta. Në fillim të udhëtimit, një udhërrëfyes me përvojë për lumin ju dha udhëzime të rëndësishme për sigurinë, duke theksuar tri rregulla kyçe që do të bënin të mundur udhëtimin e sigurt të grupit nëpërmjet rrëmbesat e lumit. Rregulli numër 1, qëndroni brenda në vark. Rregulli numër 2, gjithmoni vishni një lekë shpëtimi. Rregulla numër 3, gjithmonë mbani me të dyja duart. Më pas ai përsëri madje duke e thesuar më shumë. Me të gjitha, kujtoni rregullën numër 1, qëndroni brenda në bark. Kjo aventurë më kujton udhëtimin ton në vdekshmëri. Shumica prej nesh jetojnë periudha në jetën ton ku çmohen ujërat e qeta të jetës. Në kohë të tjera ne hasim rrëmbesa vorbulluese që në mënyrë metaforike krahasohen me ato që gjenden në pjesën 23 kilometreshe nëpërmjet kanionit Katarakt. Sfida që mund të jenë probleme të shëndetit fizik e mendor, vdekja e një njeriu të dashur, ëndra dhe shpresa të rënuara dhe për disa madje një krizë besimi kur vjen përballë problemeve, pyetjeve dhe dyshimeve të jetës. Zoti në mirësinë e tij ka siguruar ndihmë duke përfshirë një varg pajisje thelbësore si jelek e shpëtimit dhe udhërrëfyesi me përvojë të lumit, të cilët na japin udhërrim dhe udhëzime sigurie për të ndihmuar që të kryejmë këtë udhëtim ton për lumin e jetës drejt vendbritjes sonë përfundimtare. Le të mendojmë për rregull numër 1. Qëndroni brenda në varg. Presidenti Brigham Young shpesh e përdori thënien Ania e vjetër Sion, si një metafor për kishën e Jezu Krishtit të shenjtorve të ditëve të mëvonshme. Në një rast ai tha, jemi në mes të oqeanit, një stuhi vjen, siç thot detarët, varka has shumë vështirësi në lundrim. Nuk do të qëndroj këtu, thot dikush. Nuk e besoj se kjo është Ania Sion, por ne jemi në mes të oqeanit. Nuk dua t'ja di, nuk dua të qëndroj këtu. Heq palton dhe hidhet në ujë. Ai, a nuk të mbytet? Po, kështu ndodh edhe me ata që e lënë këtë kishë. Kjo është Ania e vjetër Sion. Le të qëndrojmë brenda në të. Në një rast tjetër, presidenti Yang tha se ai gjithashtu shqetësoi për njerëzit që humbnin udhën e tyre kur po bekoheshin, kur jeta ishte e mirë. Është në mod të qetë, kur Ania e vjetër Sion po udhëton me një puhiz të lehtë dhe kur gjithçka është e qetë në kuvertën e Anies, që disa për vlezre duan të zbresim me varkat e vogla me remë që të shkojmë për notë, dhe disa mbyten, të tjerë largojnë tutje, dhe të tjerë kthehen për sëri në Anie. Le të mos lëvizim nga Ania e vjetër, dhe ajo do të na çojë të sigurt drejt limanit. S'keni pse të shqetësoheni. Dhe së fundi, prezidenti Yang i kujtoi shqiptarët, jemi brenda në Anien e vjetër Sion. Perëndia është në timon, dhe do të qëndroj atje. Çdo gjë është e mirë, këndoni haleluja, sepse Zoti është këtu. Ai urdhëron, udhëzon dhe drejton. Nëse njerëzit do të kenë mirëbesim të palëkundët të Perëndia i tyre, kur nuk do t'i praktisin beslidhjet e tyre as Perëndinë e tyre, ai do në ndodhë siç duhet. Duke pasur parasysh sfidat që ne të gjithë hasim sot në çdo mënyrë që ndrojmë brenda në Anien e vjetër Sion, ja se si. Na nevojitë të përjetojmë një kthim të vazhdueshëm në besim me anë të rritjes së besimit ton të Jezu Krishtit. Dhe shtimit të besën e Krishtit ndaj ungjillit të tij gjatë gjithë jetës sonë. Jo vetëm një herë, por rregullisht. Alma pyeti. Dhe tani vini re, unë ju them juve, vlezrit e motrat të mi. Në qovë se keni provuar një ndryshim të zemrës dhe në qovë se ju keni ndjerë të këndoni këngën e dashurisë shërbëse, unë do e pyesja. A ndjeni kështu tani? Udhë rëthyesi me përvojë të lumit, sot mund të krahasohen me apostullët dhe profetë dhe udhëheqësit e frymëzuar vendorë të priftërisë dhe organizatave ndihmëse të kishës. Ata na ndihmojnë të arrijmë të sigurt në vendmbritjen tonë përfundimtare. Kohët e fundit fola në një seminar për presidentet e rinj të misioneve dhe i këshillova këta udhëheqës. I mbani syt e njerëzve të misionit e udhëheqësit të kishës. Ne nuk do t'ju drejtojmë dhe nuk mund t'ju drejtojmë në udhë të gabuar. Dhe ndërse i misioni misionarët tuaj që t'i përshëndorin sy të tyre të ne, u mësoni që kur të mos i ndjekin ata që mendojnë se dinë më shumë rreth mënyrës se si administrojnë punët e kishës nga çdi ati qëllor dhe Zoti Jezu Krisht. Në përmjet udhëheqësve të priftërisë që ai ka dhënë çelësat për të kryesuar. Kam zbuluar gjatë shërbesës time se ata janë bërë të humbur dhe të ngatruar. Janë zakonisht ata që kanë harruar më shpesh se kur prezencia parë dhe kurumi të 12-ve flasin me 20 të bashkuar, ai është zëri Zotit për atë kohë. Zoti na kujton, qoftë nëpërmjet zërit tim apo nëpërmjet zërit të shërbëtorëve të mi, është njësoj. Me fjalë të tjera, ata largohen nga Ania e vjetër Sion, bien jashtë, bëhen braktisës. Në mënyrë tragjike, shpesh ata përjetojnë pasoja afat shkurtra dhe më pas afat gjata, që nuk i kishin si qëllim. Jo vetëm për veten e tyre, por edhe për familjet e tyre. Udhëheqësit tanë vendorë të kishës si udhërrëfyes të sprovuar të lumit, janë mësuar nga provojat e jetës, janë trajnuar dhe udhëzuar nga apostut e profetët dhe drejtuesit të tjerë të kishës të e më rëndësishme. Janë mësuar nga Zoti vetë. Në një rast tjetër këtë vit, u fola të rinjve në mosh madhore të kishës në transmitimin në maj të takimit shpirtëror të Sakut, u thash, kam dëgjuar që disa njerëz mendojnë se udhëheqësit e kishës jetojnë brenda një flukse. Ata që harojnë është se ne jemi burra dhe gra me përvojë dhe kemi jetuar jetën tonë me kaq shumë vende dhe kemi punuar me shumë njerëz nga origjina të ndryshme. Detyrat tona të caktuara të tashme na çojnë në kuptimin e plotë të fjalës përreth globit ku takohen dhe udhëheqësit politik, fetar, biznes dhe humanitar të botës. Edhe pse kemi vizituar udhëheqës në shtëpinë e bardhë në Washington DC dhe udhëheqësit e kombeve dhe feve ande mban botës, ne kemi vizituar dhe familjet dhe njerëzit më të përulur të tokës. Kur e merrni parasysh plot mendimin, jetën dhe shërbesën tonë, ju ka shumë mundësi të bini dakord se ne e shohim dhe e përjetojmë botën në mënyrë siç pak njerëz të tjerë shohin dhe e përjetojnë. Ju do të kuptoni se jetojmë brenda një fluske më pak se sa shumë se njerëzve. Me gjitha të, ka diçka rrethursisë vetjake dhe të bashkuar të udhëheqësit e kishës e cila duhet ju siguroj një farë ngushëllimi. Ne kemi përjetuar gjithçka, përfshirë pasojat e ligjeve dhe rregullorëve të ndryshme publike, zhgënjimet, tragjeditë të vdekjet në vetë familjet tona. Ne nuk jemi të palidhur me jetën tuaj. Së bashku me rregullën numër 1, si që kam vënë unë në zbatim, mbani mend rregullën 2 dhe 3. Gjithmonë vishni një jelek shpëtimi dhe mbauni me të dyja duart. Fjallën e Zotit, si që gjende në shkrimet e shenjta dhe në mësimet e apostujve dhe profetve, në japin këshill dhe drejtim që kur ndishen, do të veprojnë si jelek dhe shpëtimi shpirtëror dhe do të ndimojnë të ndim se si të mbajemi me të dyja duart. Ne vindet të bëjmë si bijë të Mosijës, të cilët ishim përforcuar në njohurinë e së vërtetës. Ne mund të bëhemi burra e gra, më të kuptuar, më të saktë. Kjo mund të arrihet nga ne vetëm duke kërkuar me zell shkrimet e shenjta që ne mund të dimë fjalën e Perëndisë. Gjatë kërkimit të shkrimet e shenjta dhe fjalëve të apostujve të profetëve të së shkruar dhe së tashmes, ne duhet të përqendrohemi te studimi të jetuarit dhe të dashurit të doktrinës së Krishtit. Përveç zhvillimit të zakonit të leximit vetjak të shkrimeve të shenjta, ne kemi nevojë të dimë, sikur se bëm bijet e Mosijës, dhe të jepemi pas lutjeve të shumta dhe agjërimit. Duke se këto gjëra të cila nuk matet me leci, janë të një rëndësie të madhe. Qëndroni të përqendruar te këto gjëra të thjeshta dhe mos lejoni të tërhiqet vëmendja. Ndërkohë që kam njohur njerëz që nuk kanë qëndruar në varg dhe nuk janë mbajtur me të dyja duart gjatë kohës të sprovave dhe vështirësive, ose që nuk kanë qëndruar në varg gjatë kohës relativisht të qeta, unë kam vërejtu se shumë prej tyre e kanë humbur për qëndrimin e tyre të të vërtetat qëndrore të ungjillit. Arsye përse u bashkuan me kishën fillimisht. Arsyet pse mbetën të rëstisht të zëtuar dhe aktiv në të jetuarit e standarteve të ngjilit dhe në të bekuarit e të tjerve në përmjet shërbimit të zëtuar, të përkushtuar dhe mënyrën si pas të cilve kisha ka qenë në jetën e tyre një vëndi ushqimit dhe rritës shpirtërore. Një vëdësmini në mësoj këtë të vërtet qëndrore. Parimet themlore të feson janë dëshmia e apostujve dhe profetëve në lidhje me Jezu Krishtin, që ai vdiq, u varos, u ngrit sërish ditën e tretë dhe u ngjit në qiell. Dhe gjithë gjërat e tjera që i përkasin feson janë vetëm shtojca të këtyre. Nëse mbajmë përqendrimin tonë te Zoti, na premton një bekim për të çdo krahasimi. Kështu që ju duhet të shkoni përpara me një vendosmëri në Krishtin, duke pasur një ndërçim të përkryer të shpresës dhe një dashuri për Perëndin dhe për gjithë njerëzit. Prandaj, nëse ju do të shkoni përpara duke ushqyer me bollog mbi fjalën e Krishtit dhe të duroni deri në fund, vini re. Kështu thot Ati, ju do të keni jetë në përjetëshme. Nga njërë shenëtor të besnikve ditën të më vonshme dhe kërkues të sinqert, fillojnë të përshëndrojnë të shtojcat, në fond që të përshëndrojnë të parimet themelore. Kështu Satani na tundon të largojmë vëmendjen nga mesazhi i thjeshtë dhe i qartë i Ungjillit të rivendosur. Ata vëmendje të cilën largohet shpesh, heqin dorë nga marrja e sakramentit nga që bëhen të përqendruar, madje të shqetësuar për praktika apo mësime më pak të rëndësishme. Të tjerët mund të përqendrohen te pyetjet dhe dyshimet që përjetojnë. Sigurisht, të pasurit e pyetjeve dhe të përjetuarit e dyshimeve nuk janë të panjohura për dishepujt e përkushtuar. Kohët e fundit, këshilli i presidencës së parë dhe korumi të 12 apostujve shpalli. Ne e kuptojmë se herë pas here, antarët e kishës do të kenë pyetjera doktrinës, historisë ose praktikave të kishës. Anëtarët janë gjithmonë të lirë të bëjnë pyetje të tilla dhe të kërkojnë me zel kuptueshmërinë më të madhe. Mbani mend, Joseph Smith vetë pati pyetje që filluan rivendosin. A ishte kërkues, dhe sikur se Abrahami gjeti përgjigje për pyetje më të rëndësishme të jetës, pyetje të rëndësishme përqendrohen në atë që ka më shumë vlerë, planin e Atit qëllor dhe shlyerjen e shpëtimtarit. Kërkimi ynë duhet na drejtojë që të bëjmë dishepuj mirëdashës të dhëmshur, të dashur, falës, të dëruar dhe të përkushtuar. Ne duhet të jemi të gatshëm, sikur se na mësoi Pali, që të mbajmë barat e njëri tjetrin dhe kështu të përmbushim ligjin e Krishtit. Mbajtja e barave të njëri tjetrit përfshin të ndihmuarin, të mbështeturin dhe të kuptuarit e çdo njërin, përfshin të smurin, të dobtin, të varfrin në shpirt e trup, kërkuesin dhe të shqetësuarin dhe gjithashtu antarë të tjerë dishepujt, duke përfshir udhëheqësit e kishës që janë thirrur nga Zoti për të shërbyer për njësinë. Vlezër e motra, qëndroni brenda në bark. Përdorni jelekët tuaj të shpëtimit, mbahuni me të dyja duart. Shmanguni largimeve të vëmendjes. Dhe nëse ndonjërit prej jush ka rënë nga varka, ne do t'ju kërkojmë. Gjejmë e shërbim juve dhe do t'ju ngremë të sigurt brenda në anijen e vjetër e Sionit, ku Perëndia aty ynë e Zotë Jezu Krishti janë në timon dhe do të drejtoj si që duhet, gjë për të cilën unë dëshmoj në emërt Jezu Krishtit. Amen.
When Adam and Eve were in the garden,
kur Adami dhe Eva ishin në kopshtin e Edenit, gjithçka që ju duhej për nevoja dhe për ditëshme, ju dha atyre bujarisht. Ata nuk kishin vështirësi, sfide apo dhimbje, nga që nuk kishin përjetuar kur kohët vështira, ata nuk e dinin që mund të ishin të lumtur. Kur nuk kishin ndjerë trazir, prandaj nuk mund të ndjenin paqe. Më së fundi, Adami dhe Eva e shkelën urdhrin që të mos e hanin frutin e pemës së njohjes së të mirës dhe të keqes. Duke e bërë këta, ata nuk ishin më në gjendje pafajësie. Ata filluan të përjetonin parimet e kundërshtimit. Ata filluan të hasin sëmundjen që dobësonte shëndetin e tyre. Ata filluan të ndjenin trishtim, si edhe gëzim. Në përmjet marjes së frutës së ndaluar nga Adami dhe Eva, njohuria e së mirës dhe së keqes u paraqit në botë. zgjedhja e tyre bëri të mundur për secilin prej nesh që të vim në këtë tokë dhe të vihemi në provë të sprovohemi. Ne bekohemi me lirinë e zgjedhjes, që është aftësia jonë për të marrë vendime dhe për të bërë të përgjegjshëm për ato vendime. Rënja bëri të mundur në jetën tonë ndjenja si të lumturisë edhe të trishtimit.
We are able to understand peace.
Ne jemi në gjendje ta kuptojmë paqen nga që e ndjejmë trazirën. Aty në qiell e dinte se kjo do të na ndodhte. E gjitha është pjesë e planit të tij të përshosur të lumturisë. Ai përgatiti një udhë nëpërmjet jetës së birit të tij të përshosmërisht të bindur, Jezu Krishtit, shpëtimtarit ton, që shlyerja e tij ta mposhte çdo vështirësi që mund ta përjetojmë në vdekshmëri. Ne jetojmë në kohë të vështira. Nuk ka nevojë që të rendit të gjitha burimet e ligësisë në botë. Nuk është e nevojshme që të përshkruaj të gjitha sfidat dhe dhimbjet e mundshme që janë pjesë e vdekshmërisë. Se i cili prej nesh është shumë i ndërgjegjshëm për vetë ndeshjet tona me tundimin, dhëmbjen dhe trishtimin. Na u mësua në botën para vdekshmërisë se qëllimi ynë i ardhjes këtu është të vijemi në provë, të sprovohemi dhe të sforcohemi. Ne dinim se do të përballeshim me ligësitë e kundërshtarit. Nganjëherë mund të ndihemi më të ndërgjegjshëm për gjërat negative të vdekshmërisë se sa jemi të ndërgjegjshëm për gjërat pozitive. Profeti Lehi na mësoi pasi ishte nevojshme që të ketë një kundërshtim në të gjitha gjërat. Pavarësisht nga të gjitha sfidat negative që kemi në jetë, ne duhet të gjejmë kohë që ta ushtrojmë në mënyrë aktive besimin tonë. Një ushtrim i tillë e fton fuqinë pozitive të mbushur me besim, të shlyerjes së Jezu Krishtit në jetën tonë. Aty në qiell na ka dhënë mjete për të na ndihmuar të vim te Krishti dhe për të ushtruar besim në shlyerjen e Tij. Kur këto mjete bëhen zakone themelore, ato sigurojnë mënyrën më të lehtë për të gjetur paqe në sfidat e vdekshmërisë. Sot unë kam zgjedhur të diskutoj 4 prej këtyre mjeteve. Ndërsa flas, merrni parasysh që ta vlerësoni përdorimin tuaj vetjak të secilit mjet. Më pas kërkoni udhëzimin e Zotit që të përcaktoni se si ju mund ta vini më mirë në përdorim secilin prej tyre. Mjeti i parë është lutja. Zgjedhni të bashkëbisedoni shpesh me Atin tuaj në qiell. Gjeni kohë çdo ditë që t'i ndani mendimet dhe ndjenjat tuaja me Të. Thojeni Atij gjithçka që ju shqetëson. Ai interesohet për aspektet më të rëndësishme, sikurse edhe më të rëndomta në jetën tuaj. Ndani me Të gamën tuaj të plotë të ndjenjave dhe përvojave. Nga që respekton lirin tuaj të zgjedhjes, Ati në qiell nuk do t'ju detyroj kur që t'i luteni Ati. Por teksa e ushtroni atë liri të zgjedhjes dhe e përfshini ata në çdo fush të jetës suaj të përditshme, zemra juaj do të filloj të mbushet me paqe të gjallëruar. Ajo paqe do të përqendroj një tri të përjetshme mbi vështirësit tuaja. Do t'ju ndihmoj të mbikëqyrni këto sfida nga një kënd vështrimi përjetshëm. Prindër, ndihmoni që t'i mbroni fëmijët tuaj duke ermatosur ata në mëngjes e mbrëmje me fuqinë e lutjes familjare. Fëmijët bombardohen çdo ditë me ligësit e epshit, lakmis, krenaris dhe një mori sjellje të tjera mëkatare. Mbrojeni fëmijët tuaj nga ndikimi negativ i botës duke i fortifikuar me bekimet e fuqishme që rrjedhin nga lutja familjare. Lutja familjare duhet jetë një përparësi e pa diskutueshme në jetën tuaj të përditshme. Mjeti i dytë është të studojmë fjalën e Perëndisë në shkrimet e shenjta dhe fjalët e profetëve të gjallë. Ne i flasim Perëndisë nëpërmjet lutjes. Ai më shpesh komunikon me ne nëpërmjet fjalës së tij të shkruar. Që të dini se si tingëllon dhe ndihet zëri i Unis, lexoni fjalët e tij, studioni shkrimet e shenjta dhe përsiadini ato. Bëjeni edhe pjesë përbërës e jetës suaj të përditshme. Nëse dëshironi që fëmijët tuaj t'i dalojnë dhe kuptojnë nxitjet e shpirtit dhe të veprojnë sipas tyre, ju duhet t'i studioni shkrimet dhe shenjta me ta. Mos ju dorëzoni gënjeshtrës së satanit se ju nuk keni kohë për t'i studiuar shkrimet dhe shenjta. Zgjedhni që ta gjeni kohën për t'i studiuar ato. Të ushqyerit me bollëk me fjalën e Perëndisë çdo ditë është më i rëndësishëm se sa gjumi, shkolla, puna, shfaqje televizive, videolojrat apo mediat shoqërore. Mund të duhet të riorganizoni përparësitë tuaja për të siguruar kohë për studimin e fjalës së Perëndisë. Nëse ju duhet, bëjeni atë. Ka shumë premtime profetike për bekimet e studimit të përditshëm të shkrimeve të shenjta. Unë e shtoj dëshmin time me këtë premtim. Kur i përkushtoni kohë çdo ditë për veten tuaj dhe me familjen tuaj studimit të fjalës së Perëndisë, paqja do të mbizotrojë në jetën tuaj. Ajo paqja nuk do të vijë nga bota jashtme. Paqja do të vijë nga brenda shtëpisë suaj, nga brenda familjes suaj, nga brenda vetë zemrës suaj. Ajo do të jetë një dhuratë e shpirtit. Ajo do të rrezatojë prej jush për të ndikuar të tjerët në botën përreth jush. Ju do të bëni diçka shumë domethënëse për të jashtuar paqes së grumbulluar në botë. Unë nuk shpall se edhe juaj do të pushoj së pasuri sfida. Kujtoni kur Adami dhe Eva ishin në kopshte, ata nuk u nënshtroheshin sfidave, prapë ishin të paaftë të përjetojnë lumturi, gëzim dhe paqe. Sfidat janë pjesë e rëndësishme e vdekshmërisë. Në përmjet studimit të përditshëm, të vazhdushëm, të shkrimeve të shenjta, ju do të gjeni paqe në trazirën përreth jush dhe forcë për të bërë ballë tundimeve. Ju do të zhvilloni besim të fortë te hiri i Perëndisë dhe do të dini se në përmjet shlyerjes së Jezu Krishtit, gjithçka do të vjetë në regull, si pas kohës së Perëndisë. Ndërkohë që po veproni për të forcuar familjen tuaj dhe për të përmirësuar paqen, kujtoni këtë mjet të tretë. Mbrëmjen familjare të përjavshme. Jeni të kujdesshëm të mos e bëni mbrëmjen tuaj familjare thjesht një mendim të mëvonshëm të një ditë të plot punë. Vendosni që mbrëmjen e së hënës familje juaj do të jetë në shtëpi së bashku për mbrëmjen. Mos i lejoni kërkesat e punësimit, sportet, veprimtaritje shkollore, detyrat e shtëpisë apo çfarëdo tjetër që të bëhen më të rëndësishme se sa ajo kohë që kaloni së bashku në shtëpi me familjen tuaj. Struktura e mbrëmjes suaj nuk është aq e rëndësishme sa koha e përfshirë në të. Ungjilli duhet të mësohet si në mënyrë formale, ashtu edhe në mënyrë jo formale. Bëjeni atë një përvojë domethënëse për së cilin anëtar të familjes. Mbrëmja familjare është një kohë e çmuar për të dhënë dëshmi në një mjedis të sigurt, për të mësuar aftësi të mosimdhënies, planifikimit, organizimit, për të forcuar lidhje familjare, për të zhvilluar tradita familjare, për të folur me njëri tjetrin. Dhe më e rëndësishme, të kesh një kohë të mrekullueshme së bashku. Në konferencën e shkuar të përgjithshme të prit motra Linda Rive shpalli guximshëm. Unë duhet të dëshmoj për bekimet dhe studimet të përditshëm të shkrimit shenjtat e të lutjes dhe të mbrëmjes familjare të prijavshme. Këto janë pikërisht zakone që ndihmojnë në largimin e stresit, në dhënien e drejtimit në jetën tonë dhe shtimin e mbrojtjes për shtëpinë tonë. Motra Rives është një grua shumë e mençur. Ju nxis fuqimisht ta fitoni vetë dëshminë tuaj për këto tri zakone vendimtare. Mjeti i katërt është të shkoni në tempull. Ne të gjithë e dim se nuk ka asnjë vend më paqësor mbi këtë tokë se sa tempujt e Perëndis. Nëse nuk keni një rekomandim tempulli, kualifikohuni për ta marrë atë. Kur e keni një rekomandim, përdoreni shpesh atë. Caktoni një kohë të rregullt që të jeni në tempull. Mos lejoni askënd ose asgjë që t'ju pengoj prej të qenit atje. Ndërkohë që jeni në tempull, dëgjoni fjalët e ordinancave. I përsiatni ato. Lutoni rreth tyre dhe kërkoni ta kuptoni domethënien e tyre. Tempulli është një nga vendet më të mira që të arrini të kuptoni fuqinë e shkëlqyerjes së Jezu Krishtit. Kërkojani atë atje. Mbani mendur se shumë më tepër bekime vijnë nga dhënia e emrave të vetë familjeve tuaja në tempull. Këto katër mjete janë zakone themelore për ta bërë jetën tuaj të sigurt brenda fuqisë së shkëlqyerjes së Jezu Krishtit. Mbani mend që shpëtimtari ynë është princi i paqes. Paqja në këtë jetë të vdekshme vjen nga flijimi i tij shlyes. Kur ne lutemi vazhdimisht në mëngjes dhe natën, kur i studojmë shkrimet tona të shenjta çdo ditë, kemi mbrëmje familjare të përjavshme dhe frekuentojmë tempullin rregullisht, ne po i përgjigjemi në mënyrë aktive ftesës së tij për të ardhur tek ai. Sa më shumë që i zhvillojmë këto zakone, aq më në ankth është Satani për të na dëmtuar, por aq më e pakt është aftësia e tij për ta bërë këtë. Nëpërmjet përdorimit të këtyre mjeteve, ne ushtrojmë lirinë tonë të zgjedhjes për t'i pranuar dhuratat e plota të flijimit të tij shlyes. Por nuk po sugjeroj se të gjitha vështirësitë e jetës do të zhduken kur i bëni këto gjëra. Ne erdhëm në jetën në vdekshmëri pikërisht për të rritur nëpërmjet sprovave dhe vendjes në provë. Sfidat na ndihmojnë të bëhemi më shumë si ati në qiell. Dhe shlyerja e Jezu Krishtit e bën të mundur që të durojmë ato sfide. Unë dëshmoj se kur vim në mënyrë aktive tek ai, ne mund të durojmë çdo tundim, çdo lëndim, çdo sfidë që hasim. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Que privilégio poder fazer parte deste momento histórico.
Que privilégio të jesh pjesë e këtij çasti historik, kur folësit në konferencën e përgjithshme mund të flasin në gjuhën e tyre amtare. Herën e fundit që fola isha i shqetësuar për theksin tim në gjuhën angleze. Tani jam i shqetësuar për shpejtësinë e portugalishtes sime. Se mos flas më shpejt se sa titrat. Të gjithë ne përjetojmë çaste vendimi madhor në jetën tonë. A duhet të vazhdojmë me këtë karrierë apo me atë tjetrën? A duhet të shërbej në mision? A është ky ose kjo personi dur me të cilin ose të cilën duhet martohem? Ndonjëherë, një ndryshim i vogël në drejtimin e jetës sonë mund të ketë pasoja të ardhshme, domethënëse. Presidenti Uhdorf ka thënë, ndër vite në shërbim të Zotit, unë kam mësuar se diferenca midis lumturisë dhe mjerimit tek individët, te martesat dhe familjet, shpesh vjen nga një gabim prej vetëm pak gradësh. Si mund t'i shmangin këto gabime të vogla në llogaritje? Do të përdor një përvojë personale për ta ilustruar mesazhin tim. Në fund të viteve 1980, familja jonë e re, gruaja ime Monika, dy prej katër fëmijëve tanë dhe unë jetonim në São Paulo të Brazilit. Unë punoja për një firmë të mirë. Kisha mbaruar studimet e mia universitare dhe isha liruar së fundmi nga thirrja si peshkop i lagjes sonë. Jeta ishte e mirë dhe çdo gjë dukej ashtu siç duhej të ishte derisa një ditë një mik i vjetër erdhi për të na vizituar. Përpara se të largoja, i bëri një vërejtje dhe drejtoi një pyetje, e cila i trazoi bindjet e mia. Carlos, çdo gjë duke se po shkon mirë për ty, për familjen tënde, karrierën tënde dhe shërbimin tënd në kish, por nëse vazhdoni të jetoni në mënyrën si po jetoni, a do të përmbushen bekimet e premtuara në bekimin tënd patriarkal? Nuk kisha menduar kur në këtë mënyrë për bekimin tim patriarkal. E lexoja atë her pasere, po kur me qëllimin për të parë bekimet e premtuara në të ardhmen dhe për të vlerësuar mënyrën se si po jetoja në të tashmen. Pas vizitës së ti, mendova për bekimin tim patriarkal, duke pyetur veten, nëse ne vazhdojmë të jetojmë në mënyrën si po e jetojmë, a do të përmbushen bekimet e premtuara? Pas një farë përsiatje, ndjeva që disa ndryshime ishin të nevojshme, veçanërisht në lidhje me arsimimin dhe profesionin tim. Nuk ishte një vendim ndërmjet asaj që ishte e drejtë dhe e gabuar, por ndërmjet asaj që ishte e mirë dhe asaj që ishte më e mirë, siç na mësoi plaku Oaks. Ndërsa marrim parasysh zgjedhje të ndryshme, duhet të kujtohemi se nuk mjafton që diçka të jetë e mirë. Zgjedhjet të tjera janë më të mira, dhe ende disa të tjera janë më të mirat. Atëherë, si mund të sigurohemi që po marrim vendimin më të mirë? Këtu janë disa parime që kam mësuar. Parimi numër 1. Ne duhet i marrim parasysh alternativat tona duke pasur në mendje qëllimin përfundimtar. Marrja vendimeve që mund të ndikojnë në jetën tonë dhe tek ata që duam pa pasur vizionin më të gjerë të pasojave të tyre, mund të sjellë disa rreziqe. Sidoqoftë, nëse marrim parasysh pasojat e mundshme të këtyre vendimeve në të ardhmen, ne mund ta shohim më me qartësi shtegun më të mirë për t'u ndjekur tani. Të kuptuarit e asaj se cilët jemi, se përse jemi këtu, dhe të asaj që Zoti do nga ne në këtë jetë, do të ndihmoj që të na jap vizionin më të gjerë që na nevojitet. Ne mund të gjejmë në shkrimet e shenjta shembuj në të cilët të pasurit e një vizioni më të gjerë siguroi qartësi lidhur me shtegun që duhej marr. Mojsiu foli me Zotin ball për ball, mësoi për planin e shpëtimit dhe si riadhime kuptoi më mirë rolin e tij si profeti mbledhjes së Izraelit. Dhe Perëndia i foli Mojsiu duke thënë: "Vëre, un jam Zoti Perëndia i plotfuqishëm, dhe un do të të tregoj punën e duarve të mia. Dhe un kam një punë për ty, Mojsi, biri im." Me këtë kuptim, Mojsiu ishte në gjendje që të duronte shumë vite vuajtje në shkretëtir dhe që ta udhëhiqte Izraelin sërish në shtëpinë e vet. Lehi, profeti i Librit të Mormonit, pa një ëndër dhe në vegimet e tij mësoi rreth misionit të tij për ta udhëhequr familjen e tij për në një tokë të premtuar. Dhe ndodhi që Zoti urdhëroi atin tim madje në një ëndër që ai duhej të merrte familjen e tij dhe të nisej për në vendin e shkret. Dhe ai e la shtëpinë e tij dhe tokën e trashëgimit dhe arin e tij dhe argjendin e tij dhe gjërat e tij të çmueshme. Lehi qëndroi besnik vegimit të tij pavarësisht nga vështirësitë e udhëtimit dhe lënies pas të një jete të rehatshme në Jeruzalem. Profeti Joseph Smith është një shembull tjetër i madh. Nëpërmjet shumë zbulesave, duke filluar nga vegimi i parë, ai qenë në gjendje ta përmbushte misionin e tij të rivendosjes së të gjitha gjërave. Po ne, çfarë pret Zoti nga secili prej nesh? Ne nuk kemi nevojë të shohim një angjël për të marrë kuptim. Ne kemi shkrimet e shenjta tempullin, profet të gjallë, bekimet tona patriarkale, udhëheqjes të frymzuar dhe mbi të gjitha të drejtën për të marrë zbulesë personale për të udhërfyer vendimet tona. Parimi numër 2. Ne duhet të jemi të përgatitur për sfidat që do të vinë. Shtigjet më të mira në jetë rrallë janë më të lehtat. Shpesh është pikërisht e kundërta. Ne mund të shohim shembujt e profetëve që sapo kam përmendur. Mojsiu, Lehi dhe Joseph Smithi nuk patën udhëtime të lehta, pavarësisht se morën vendime të sakta. A jemi të gatshëm të paguajmë çmimin e vendimeve tona? A jemi të përgatitur të lëmë rehatin ton vetjake për të arritur te një vend më i mirë? Për t'ju kthyer përvojës me bekimin tim patriarkal, unë arrita në përfundimin se duhej të kërkoja arsimim shtesë dhe të bëja kërkesë për një burs studimi nga një universitet amerikan. Nëse do të përzgjidhesha, do të më duhej ta lija punën time, të shitnim gjithçka kishim dhe të vinim për të jetuar në Shtetet Bashkuara si student me burs për 2 vite. Provimet e anglishtes dhe të pranimit u bën sfidat e para për t'u kapërcyer. U deshën 3 vite të gjata përgatitjeje, shumë përgjigje negative dhe disa përgjigje të tipit mbase. Përpara se të pranohesha në universitet, ende më kujtohet telefonata që mora në fund të vitit të tretë nga personi përgjegjës për bursat. Ai tha: "Carlos, kam disa lajme të mira dhe disa lajme të këqija. Lajmi i mirë është se ti je mes 3 finalistëve këtë vit." Në atë kohë kishte vetëm një vend të lirë. Lajmet e këqija janë që 2 kandidatët e tjerë janë bi VIP-ash. Dhe pastaj vjen ti. Unë përgjigja me shpejtësi. Edhe unë jam biri Perëndis. Fatmirësisht, prindërit toksor nuk qenë faktor vendimtar dhe atë vit unë u pranova. Ne jemi fëmijë të Perëndis së plot fuqishëm. Ai është aty ynë, ai na do dhe ka një plan për ne. Ne nuk jemi këtu në këtë jetë vetëm që të harxojmë kohën tonë, të plakemi dhe të vdesim. Perëndia dëshiron që ne të rritemi dhe të arrim potencialin tonë. Në fjalët e presidentit Monson, citoj, se cili prej jush, beqar apo i martuar, pavarësisht moshës, ka mundësinë të mësoj dhe të rritet. Rrit një njohurinë tuaj si intelektuale dhe shpirtërore në shtatin e plot të potencialit tuaj hyjnor. Mbyllësitimin. Parimi numër 3. Ne duhet t'ja tregojmë këtë vizion njerëzve që duam. Lehi bëri më shumë se sa disa përpjekje për të ndihmuar Lamanin dhe Lemuelin të kuptonin rëndësinë e ndryshimit që po bënin. Fakti që nuk gëzonin vizionin e teatrit bëri që ata të mërmëritnin gjatë udhëtimit të tyre. Nefi nga ana tjetër i kërkoi Zotit që të shihte atë që ati i tij kishte parë. Dhe ndodhi që pasi unë Nefi i kisha dëgjuar të gjitha fjalët e atit tim në lidhje me gjërat që ai pan në një vegim, unë gjithashtu kisha dëshirë që të mund të shija dhe të dëgjoja dhe të dija për këto gjëra nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë. Me këtë vegim Nefi që në gjendje jo vetëm të kapërcente sfidat e udhëtimit, por edhe ta udhëhiqte familjen e tij kur u bë nevojshme. Kur vendosim të ndërmarrim një shteg të caktuar, njerëzit që duam do të preken dhe disa madje do të kenë pjesë me ne në pasojat e kësaj zgjedhjeje. Në mënyrë ideale, ata do të shohin atë që ne shohim dhe do të gëzojnë bindjet tona. Kjo nuk është për herë e mundur, por kur ndodh, udhëtimi është mjaft më i lehtë. Në përvojën vetjake që kam ilustruar, unë kisha nevoj për mbështetjen e gruas sime. Fëmijët ishin ende të vegjël dhe nuk kishin shumë për të thënë. Për mbështetja e gruas sime që e thelbësore. Më kujtoj që në fillim, mua dhe Monikës na u desh të diskutonin me kujdes mbi ndryshimin e planeve derisa ajo u ndjerë rehat dhe u bë e vendosur. Ky vizion i përbashkët e bëri atë që jo vetëm ta mbështeste ndryshimin, por edhe të bëhej një pjesë thelbësore në suksesin e tij. Unë e di se Zoti ka një plan për ne. ai na një. Ai e di se ç'është më e mira për ne. Vetëm nga që gjërat po shkojnë mirë, nuk do të thotë se nuk duhet her pas here të marrim parasysh nëse mund të ketë diçka më të mirë. Nëse ne vazhdojmë të jetojmë në mënyrën si po jetojmë, a do të përmbushen bekimet e premtuara? Perëndia jeton, ai është aty në shpëtimtar Jezu Krisht, jeton dhe unë e di se nëpërmjet sakrificës së tij shlyese, ne mund të gjejmë forcë për të mposhtur sfidat tona të përditshme. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
The choir and congregation will
now Kori dhe sala tani në të ngrihen edhe bashkohen për të kënduar numëro bekimet. Pas himnit, në të gjëjmë nga plejt Alan F. Parker dhe Hugo E. Martinez nga dhe 70. Plaku Martinez do t'ja mesajnë e ti në spanjisht. Pas fjales e ti, kori dhe të këndoj, fëmi përëndis jam. Pas nëmi muzikor dhe gjëjmë nga plaku Larry's Catcher nga dhe 70. A i dhe të pasohet nga plaku David A. Bednar i kurumit të 12 apostujve.
This is the 184th.
Kjo është konferenca përgjithshme gjysmë vjetore e 184-t e Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
As a young 12-year-old scout, I received a gift.
Kur isha një skautist i ri 12 vjeçar, mora dhuratën e një pajisje të re të shumë dëshiruar skautizmi. Ishte një sapatë e vogël me një këllëf të trashë lëkure. Në ngjitjen e radhës në mal për një natë, ne mborritëm në kamping pasi u rsua të largu i ftohur nga bora e dendur në shteg. Gjithçka për si ne mund të mendoj ishte ndezja një zjarri të madh bubulak. U më njëherë ja futa punës, duke e coptuar një pemë të rëzuar me sëpadën time të re. Teksa godisja ishe e nervozuar sepse duke se nuk priste shumë mirë. Për nervozizmi tim, punova më fort, ishë gënyru ktheva në kamping me vetëm pak copa druri. Ma në dritët së zjarët e dikuj tjetër e zbulova problemin. Nuk i kisha hequr këllëfin sëpadës. Mund të raportoj së të gjovë se këllëfi për lëkure ishte bërë copash.
I became distracted with other things.
Për qëndrimi im të coptimin drurit, më shkëput vëmendje për gjërave të tjera vendimtare. Teksa punojmë drejt ekzaltimin e do të punojmë për të gjitha kërkesat dhe të mos shpërqendrohemi duke përqendruar te një ose dy kërkesa apo gjëra të tjera pa lidhura me to. Kërkimi i mbretërisë Perëndisë të çon te gëzimi dhe lumturia. Nëse nevojitet, ne duhet të jemi të gatshëm të ndryshojmë korrigjime të vogla të vazhdueshme jam më pak të dhëmshme dhe shqetësuese sa korrigjime të mëdha të drejtimit të jetës. Jo shumë kohë më parë unë dhe motra Parker udhëtuam për në disa vende të huaja. Ne bëm gati pasaportat dhe dokumentet e tjera. Bëm të gjitha vaksinat, analizat mjekësore, morëm të gjitha vizat dhe vulet e kalimit. Kur mbërritëm dokumentet tona shqyrtuan dhe kur qenë plotësuar të gjitha kërkesat, ne u lejuam të hymë. Kualifikimi për ekzaltim është njësoj si përgatitja për të hyrë në një vend tjetër. Secili për nesh duhet të marrë pasaportën e vet shpirtërore. Nuk i vendosim ne kërkesat, po individualisht ne duhet i plotësojmë të gjitha ato. Plani i shpëtimit e përmban të gjithë doktrinën, të gjitha ligjet, urdhërimet dhe ordinancat e nevojshme për të gjithë që të kualifikohen për ekzaltim. Më pas në përmjet shlyrës e Jezu Krishtit, i gjithë njerëzimi mund të shpëtohet. Kisha ndimon, por nuk mund të bëj këtë për ne. Kualifikim për ekzaltim bëhet qëllimi ynë për të gjithë jetën. Krishti e organizoi kishën e tij për të na ndihmuar. Ai ka thirrur 15 burra që ne mbështetisim si profet shikues dhe zbulues për drejtuar kishën dhe për të mësuar njerëzit. Presidenca e parë dhe kurumi 12 apostujve janë me fuqi dhe autoritet të barabartë me apostullin më të vjetër të caktuar si president i kishës. Të 70-të thirren për të ardhur në ndihmë. Kërkesat për ekzaltim nuk i vun udhëheqësit, i vuri Perëndia. Këta udhëheqës thirren për të dhënë mësim, për të sqaruar, për të nxitur dhe madje për të parlajmëruar në mënyrë që ne të ruajmë drejtimin. Sikur se shpjegohet në manualin e udhëzimeve, në përmbushje të qëllimit të saj për të ndihmuar individët dhe familjet që të kualifikohen për ekzaltim, kisha përqendrohet në përgjegjësitë e caktuara hynisht. Këto përfshin ndihmën për antarët që jetojnë në ungjillin e Jezu Krishtit, mbledhjen e Izraelit në përmjet punës misionare, për kujdesin për të varfrit e nevojtarët dhe mundësimin e shpëtimit për të vdekurit, duke ndërtuar tempu dhe duke kryer ordinanca mëkëmëse. Këto katër pika qëndrore e të gjitha ligjet, urdhërime dhe ordinancat e tjera kërkohen dhe nuk janë fakultative. Në përmjet shlyrës e Jezu Krishtit, dhe duke bërë se cilën për e tyre, ne po i shtojmë vullet e kërkuara pasaportës son shpirtërore. Gjatë kësa konferenëse, ne po mësojmë rreth ndryshimeve që do të nëndimojnë të gjithë ne që të jemi më të mirë përgatitur. Familia është qëndra e planit shpëtimit dhe ndoshta kjo është arsye pse ai quhet dhe plani i madh i lumturisë. Prezidenti Boyd K. Parker ka thënë, qëllimi përfundimtar i gjithë aktivizimit në kishë është që një burrë e bashorti e tij dhe fëmijët e tyre të mund të jenë të lumtur në shtëpi. Prezidenti Spencer W. Kimball tha, suksesi ynë individualisht dhe si kishë do të përcaktohet kryesisht nga ajo se sa me besnikëri me përqendrimi tek jetuari të ungjillit në shtëpi. Puna në tempo dhe përgjithërinë e familjes janë pjesët të jetuarit të ungjillit në shtëpi. Duhet të jetë një veprimtari familjare shumë më tepër se sa një veprimtari e kishës. Ka pasur një theks të përtërir të puna për historinë e familjes dhe tempullin nga presidenca e pare nga të kurumi 12-ve. Përgjigja juaj në këti theksit dhe ashtoj gëzimin dhe lumëturin tuaj individuale dhe familjare. Nga doktrina besive e në lexojmë, dita e madhe e Zotit është pranë. Si rëdhim, ne si një kishë, si një popull, ne si shenjtor të ditëve të mëvonshme, le të ofrojmë Zotit një blatim me drejtësi, dhe le të paraqesim në tempullin e tij të shenjtë kur të mbarohet. Një libër që përmban analet e të vdekurve tanë, të cilët do të jenë denj për të pranuar plotësisht. Ky libër do të përgatitet duke përdorur analet e emrave dhe ordinancave në bazën e të dhënave të programit Family Tree në kishës. Po e kontrolloj dhe po e shtoj anale kësaj baze të dhënash, sepse dua që emrat e të gjitha tyre që dua të jenë në libër. A nuk doni ju? Te doktrina mbështetje, seksionin 128, ne lexojmë, sepse ne pa ta, pararsit ta, nuk mund të bëjmë të përsosur, as ata pa ne nuk mund të bëhen të përsosur. Historia familjare është më shumë se gjenealogjia, rregullat, emrat, datat dhe vendet. Ajo është më shumë se sa një përqendrim tek e kaluara. Historia familjare përfshin edhe të tashmen, teksa krijojmë historinë tonë vetjake. Ai përfshin të ardhmen, teksa japim formë historisë të së ardhmes nëpërmjet pasardhësve tanë. Një nënëre, për shembull, duke u treguar historitë dhe fotografitë e saj familjare fëmijëve, po bën punë për historinë familjare. Njësoj si marrë e sakramentit, pjesëmarrje në mbledhje, leximi shkrimeve të shenjta dhe lutjet vetjake, historia familjare dhe puna në tempull duhet të jenë pjesë e rregullt e adhurimit ton vetjak. Përgjigjja e Nison dhe të tjerëve ndaj ftesave profetike ka qenë frymëzuese dhe vërteton se kjo punë mund dhe duhet bërë nga të gjithë anëtarët e çdo moshe. Sikurse shpjegoi plaku Quentin LeCook, ne tani kemi doktrinën, tempujt dhe teknologjinë. Bërja e punës tani është shumë e lehtë dhe e kufizuar vetëm nga numri i anëtarëve që po bëjnë atë një përparësi. Puna, prap, do kohë dhe sakrificë, por të gjithë mund ta bëjnë atë dhe relativisht më lehtë krahasuar me vetëm pak vite më parë. Për të ardhur në ndihmë anëtarëve, kisha ka mbledhur dokumente dhe ka siguruar mjete që pjesa më e madhe punës mund të bëhet në veç shtëpitë tona ose në ndërtesat tona të lagjeve dhe në tempull. Shumica e pengesave janë hequr. Cilido qoftë perceptimi juaj i kaluar, tani është ndryshe. Megjithatë, ka një pengesë që kisha nuk mund ta heq. Është ngurimi një individi për ta bërë këtë punë. Gjithçka që duhet për të është një vendim dhe pak përpjekje. Nuk duhet një sasi e madhe kohë, vetëm pak kohë me një rregull të qëndrueshëm do ta prodhojë gëzimin e punës. Merrni vendimin për të hedhur një hap, për të mësuar dhe për të kërkuar të tjerëve t'ju ndihmojnë. Ata do ta bëjnë. Emrat që gjeni dhe i çoni në tempull do të bëjnë anale për librin. Edhe me rritjen e ndjeshme të rritjes së pjesëmarrjes, ne zbulojmë se relativisht pak anëtarë të kishës përfshihen rregullisht në ngjetjen dhe bërjen ordinacave të tempullit për familjen e tyre. Kjo bën thirrje për një ndryshim në përparësitë tona. Mos e luftoni ndryshimin, përqafojeni atë. Ndryshimi është pjesë e planit të madh të lumturisë. Kjo punë duhet bërë, jo për dobinë e kishës, por për të vdekurit tanë dhe për veten tonë. Ne dhe paraardhësit tanë të vdekur kemi nevojë për vulat në pasaportat tona shpirtërore. Lidhja bashkëngjitëse familjeve tona në përbreza mund të ndodhë vetëm në tempuj në përmjet ordinancave vullosëse. Hapat janë të letë, thjesht gjeni një emër dhe çojeni atë në tempull. Me kohën do t'jeni në gjendje të ndihmoni edhe të tjerë që ta bëjnë këtë. Me pak përjashtime, çdo kush mund ta bëjë këtë. Ka bekime të prekshme që shoqërojnë këtë punë. Shumë prindër dhe udhëheqës shqetësohen rreth kushteve të tanishme të botës, ndikimit të familjes dhe rinia. Plaku David A. Bednar ka premtuar, i ftoi të rinjtë kishës që të mësojnë të përjetojnë shpirtin e Elias. Unë i premtoj se ju do të jeni të mbrojtur ndaj ndikimit në rritet e kundështarit. Nërsa merrni pjesë dhe e doni këtë punë të shenjtë, ju do të mbroheni në rini dhe gjatë gjithë jetës suaj. Vëllezër dhe motra, është koha për të uajhequr këllëfin sëpatave tona dhe për t'ju futur punës. Ne nuk duhet të sakrifikojmë egzaltimin ton ose atë të familjeve tona për interesa më pak të rëndësishme. Kjo është puna e Perëndis, që duhet bërë njësoj nga antar dhe jo antar, të rinjë të vjetër, meshkuj e femra, po e mbyll duke cituar strofën e partë e himnit 2324 duke ndryshuar një fjalë. Shenjtorët Perëndis çoni, gjërat pa vlerë lini, zemrën, shpirtin, forcën i jepni, mbretit t'i shërbeni. Jezu Krishti është mbreti. Në unë dëshmoj në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
En la iglesia de Jesucristo de los Santos.
Në kishën e Jezu Krishtit të shenjtorëve ditëve të mbashme na jepet mundësia dhe bekimi për të shërbyer. Për aq kohë sa kam qenë antar, unë kam shërbyer në mënyra të shumta. Sikur se thoshte vllai Udin e Falabea, babai plagut Falabea, ai që shërben në ndonjë gjë është i mirë për diçka. Ai që nuk shërben asgjë, nuk është i mirë për asgjë. Këto janë fjalë që është e nevojshme të mbajmë në mendje dhe në zemrën tonë. Ndërsa kam kërkuar udhërim gjatë shërbimit tim, unë kam gjetur ngushëllim duke si ndërmend se shpëtimtari përqendrohet tek individi dhe familja. Dëshuria dhe vëmendja e tij e dhëmshur ndaj individit më kanë mësuar se ai e njeh vlerën e madhe të secilit prej fëmijëve të atit qellor dhe se është thelbësore për ne që të sigurojmë që çdo individi të shërbehet dhe se ai forcohet nëpërmjet ungjillit të Jezu Krishtit. Në shkrimet e shenjta lexojmë: kujtoni që vlera e shpirtrave është e madhe në sytë e Perëndis. Dhe nëse është që ju duhet të punoni gjithë ditët tuaja dhe sillni qoftë edhe një shpirt e kun, sa i madh do të jetë gëzimi juaj me të në mbretërinë e Atit tim. Çdo shpirt ka vlerë të madhe për Perëndin, sepse ne jemi fëmijët e Tij dhe kemi potencialin për të bërë si ai. Dëshuria e Jezu Krishtit duhet të jetë udhërrëfyesi ynë. Në qoftë se duam të vihemi në dieni për nevojat e atyre që mund t'i ndihmojmë në një farë mënyrë, mësimet e Zotit ton Jezu Krishtit na e tregojnë mënyrën. Dhe kjo është se si fillon shërbesa ton vetjake, duke zbuluar nevojat, më pas duke u përkujdesur për to. Sikur se tha motra Linda K. Parton, presidente e përgjithshme e shoqatës së ndihmës, së pari vëzhgoni, pastaj shërbeni. Presidenti Monson është një shembull i mrekullueshëm i këtij parimi. Në 2005 ai po kryesonte një konferencë të udhëheqësve të prifterisë në Puerto Rico, ku tregoi se si shpëtimtari dhe shërbëtorët e tij japin shërbim nëpërmjet shërbesës vetjake. Në përfundim të asaj mbledhjeje të mrekullueshme, presidenti Monson filloi të takonte të gjithë udhëheqësit e prifterisë. Pa pritur, vuri re se njëri prej tyre po e vëzhgonte gjithçka nga larg, i ndar më njën. Presidenten Monson u shkëput nga grupi, eci drejt atij vllaj dhe i foli atij. Me emocion, Jose R. Sayasi i tha se ishte një mrekulli që ai i ishte afruar atij dhe një përgjigje ndaj lutjeve që ai dhe bashkëshorti i tij Yolanda kishin bërë përpara mbledhjes. A i tha presidentin Monson se bia e ti ishte shumë e smur dhe i kishte me vete një letrë nga gruaja e ti që ajo dëshëron të ti dorëzoi presidentit Monson. Vëllai Zayas i kishte thënë bashkëshortes ti se do të ishte pa mundur përderisa presidenti Monson do të ishte të prizën. A i e dëgjoj historin dhe ja kërkoj letrën të cilën e lexoj në heshtje. Më pas ta i e futi në gjep të gjaketës dhe i tha vllajt Sayas se ai do të kujdesej për kërkesën e tyre. Në këtë mënyrë, ajo familje u prak nga Zoti ynë Jezu Krishti nëpërmjet shërbëtorit të tij. Unë besoj se fjalët e shërbëtimtarit në shëmbëlltyrën e samaritanit të mirë gjejnë zbatim të ne. Shko dhe bëj kështu edhe ti. Më 1998, uragani George goditi Puerto Ricon, duke shkaktuar dëme të gjithanshme. Motra Martinez, 5 fëmijë tan dhe unë, ja dolëm të mbijetonim pas asaj stuhie të madhe dhe errave me forcë uragani, duke qëndruar në shtëpinë tonë. Megjithatë, kaluam 2 javë pa ujë të rrjedhshëm dhe energji elektrike. Kur na u mbarua furnizimi ynë me ujë, ishte e vështirë të gjenim më shumë ujë. Nuk do t'i haroj kur vëllezërit që na shërbyen duke na siguruar atë lëngë të çmuar, as nuk do t'i haroj mënyrën e dashur se si na shërbyen edhe motrat. German koloni erdhi në shtëpinë tonë me një enë të madhe për ujë në kamionçin. Na tha se po e bënte atë nga që sipas fjalëve të veta, e di se keni fëmijë të vegjël që kanë nevojë për ujë. Pak ditë më vonë, vëllezërit Munoz dhe Gomez ngarkuan 13 ujë në një kamion me karoseri të sheshtë. Ata u shfaqën të shtëpia jonë papritur dhe e mbushën çdo shishe ujë të gjinshme me ujë të pishëm, duke i ftuar edhe fqinjit tanë që të mbushnin në enët e tyre. Lutjet tona morën përgjigje në përmjet shërbesave të tyre vetjake. Fytyrat e atyre tre vëllezërve pasqyruan dashurinë që Jezu Krishti ka për ne dhe shërbimi i tyre. Me fjalë të tjera, shërbesa e tyre vetjake solli më shumë se sa ujë të pishëm në jetën tonë. Për çdo birë ose bitë perëndisë shtelpsore të di se njerëzit tregojnë interes dhe kujdesen për mirëqenien e tij ose të saj. Unë dëshmoj se Ati Qiellor dhe Jezu Krishti na njohin në mënyrë individuale dhe vetjake. Për këtë arsye ata sigurojnë atë që na nevojitet, që ne të kemi mundësinë për të arritur potencialin ton hynor. Përgjatë udhës, ata vendosin njerëz që do të na ndihmojnë. Më pas, ndërsa bëhemi mjete në duart e tyre, ne jemi në gjendje të shërbejmë dhe të ndihmojmë njerëzit që ata na i tregojnë nëpërmjet zbulesës. Në këtë mënyrë, Zoti Jezu Krisht do t'i arrijë të gjithë fëmijët e Atit Qiellor. Pariu i mirë do t'i mbledhë të gjitha delet e tij. Ai do t'a bëjë këtë një nga një, kur ata e përdorin siç duhet lirinë e tyre të zgjedhjes morale, pasi e dëgjojnë zërin e shërbëtorëve të tij dhe i marrin shërbimet e tyre. Atëherë ata do t'a njohin zërin e tij dhe do t'a ndjekin atë. Një shërbes e tillë vetjake është e pandar nga mbajtja e beslidhjeve tona të pagëzimit. Po kështu, të qenit një shembull i mirë i një dishepullit i Jezu Krishtit është letra jonë më e mirë e prezantimit për ata me të cilët mund të ndajmë ungjillin e tij. Kur e hapim gojën dhe flasim për ungjillin e rivendosur, ne bëhemi ndihmës barinjt e tij, të ngarkuar me të ushqyerin shpirtëror të deleve të kullotës së tij dhe të qengjave të tufës së tij. Ne bëhemi të doptit dhe të thjeshtët, peshkatar të njerëzve. Shërbimi dhe shërbesa jonë vetjake nuk kufizojnë të njerëzit e gjallë të kësaj toke. Ne mund të bëjmë punë edhe për të vdekurit, për ata që jetojnë në botën e shpirtrave dhe që gjatë jetës tyre të vdekshme nuk e patën mundësinë ti marrin ordinancat shpëtuese të Ungjillit. Ne gjithashtu mund të mbajmë një ditar dhe të shkruajmë historitë e familjes sonë për t'i kthyer zemrat e gjallëve të gjallët, si dhe zemrat e gjallëve të paraardhësit e tyre. E gjitha është rreth lidhjes së familjes tonë, brez pas brezi, në lidhje të përjetshme. Kur e bëjmë këtë, ne bëhemi shpëtimtar në malin e Sionit. Ne kemi mundësinë veçantë për të qenë mjete në duart e tij. Ne mund të jemi të tillë në martesat dhe familjet tona, me miqtë tanë dhe me bashkënjerëzit tanë. Kjo është shërbesa jonë vetjake si dishepuj të vërtet të Jezu Krishtit. Dhe të gjithë kombet do të mblidhen para tij, dhe ai do të ndajë njërin nga tjetri, ashtu si ndan bariu delet nga cjept. Dhe delet do t'i vërë në të djathën e tij dhe cjept në të majtën. Atëherë mbreti do t'u thotë atyre që do t'jenë në të djathën e tij: e jani të bekuar të Atit tim, merrni në trashëgim mbretërinë që u bëgati për ju që nga krijimi i botës. Sepse pata uri dhe më dhatë për të ngrënë, pata etje dhe më dhatë për të pirë, isha i huaj dhe më pritët. Isha i qveshur dhe më veshët, isha i smur dhe ju më vizitonit, isha në burg dhe erdhët të kun. Atëherë të drejtët do t'i përgjigjen duke thënë, Zot, kur të pam të uritur dhe të dhamë për të ngrënë, ose të etur dhe të dhamë për të pirë, dhe kur të pam të huaj dhe të pripëm, ose të zhveshur dhe të veshëm, dhe kur të pam të lënguar ose në burg dhe erdhëm të ti, dhe mbreti duke ju përgjigjë do të thotë, në të vërtet po ju them, sa herë ja keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, këtë ma bët mua. Që ne të mund të bëjmë këtë është lutja ime, në emrin e Jezu Krishtit, amen.
As you live and be and live you. Brothers and sisters, the decisions we make.
Vëllezër dhe motra, vendimet që marrim në këtë jetë ndikojnë shumë drejtimin e jetës sonë të përjetshme. Ka forca si të dukshme dhe të padukshme që ndikojnë në zgjedhjet tona. E mësova të më thënë e këti parimi rreth 5 vjet më parë, në një mënyrë që pothuajse më kushtoi shtrenjtë. Po tonë familjen e miqtë në jug të Omanit. Vendosëm të shlodheshim në plazhin përgjatë Bregdetit, të oqeanit indian, e shpejt pas mbërritjes vajza jonë 16 vjeçare, Nelly pyeti nëse mund të notonte në atë që ajo mendoi se ishte një breg rënor. Duke vënë rrugën e trazuar, i thashë të hyje unë i pari, duke menduar se mund të kisha rrymë të rrezikshme. Pasi notova për pak kohë, thirrja bashkëshortë sien për ta pyetur nëse isha afër me bregun rënor. Përgjigjja e saj ishte ka kaluar goxha. Pa e kuptuar e isha zënë kurt në një rrymë bregu dhe po tërhiqesha me shpejtësi në det. Nuk isha e sigurt se çfarë të bëja, e vetme gjë që mund të mendoja ishte të kthehesha dhe notoja sërish drejt bregut. Ajo ishte pikërisht gjë e gabuar për të bërë. U ndjeva jo pa shpresë. Forca për te kontrollit tim, po më tërhiqni më tej drejt detit. Çfarë përkësoj gjërat edhe më kishte se bashkëshortja ime, duke më besuar vendimin tim, më kishte ndjekur mua. Vlezë dhe motra mendova se kishte shumë të ngjarë që nuk do të mbijetoja dhe se unë për shkak të vendimit tim do të shkaktoja edhe vdekjen e bashkëshortes sime. Pas përpjekjes të mëdha dhe asaj që unë mendoj se ishte ndërhyrje hyjnore, këmbët tona prekën disi fundin janor, ne ishim në gjendje të ktheheshim me këmbë të sigurt te miqtë dhe vajza jonë. Ka shumë rryma në këtë jetë toksore, disa të sigurta dhe të tjera jo. Prezidenti Spencer W. King dha mësim se ka forca të fuqishme në vetë jetën tonë, shumë të ngjashme me rrymat e padukshme të oqeanit. Këto forca janë të vërteta, nuk duhet i shpërfillim kurrë ato. Më lejoni të tregoj për një rrymë tjetër, një rrymë hyjnore, që është bërë një bekim i madh jetën time. Unë jam i kthyer në besim në kishë, dhe përpara kthimit në besim, ambicia e jetës ime ishte të bëja ski dhe prandaj, pas shkollës së mesme, shkova në Europë për ta mbërmbushur atë dëshirë. Pas disa muajsh të asaj që duke një jetë ideale, ndjeva se duhet të largohesha. Në atë kohë nuk e kuptova burimin e asaj ndjenje, por zgjodha ta ndiqja atë. Përfundova në provën e jutës me pak miq të mirë që si edhe unë ishin në anëtar të një besimi të ndryshëm. Ndërkohë që isha në provë takova njerëz të cilët përjetonin një jetë shumë ndryshme nga imja. Unë ndjeva i tërhequr për tyre, megjithëse nuk e di arsyen. Fillimisht u bëra ballë këtyre ndjenjeve, por shpejt gjeta një paqe dhe ngushëllim që nuk i kisha njohur kurrë. Fillova të përqafoj një rrymë të ndryshme, një rrymë që më solli dhe një kuptim për një atë të dashur qiellore dhe të birit të tij, Jezu Krishti. U pagzova me miqtë e mi në vitin 1972. Kjo rrymë e re që zgjodha të ndiqja, unë gjelle Jezu Krishtit, i dha drejtim dhe kuptim jetës sime. Me gjitha të, nuk ishte pas fillat e saj. Në çdo gjë ishte e re për mua, me rast se unë ndjeva i humbur dhe i përshtjelluar. Pyetjet e sfidat ngriheshin si nga miqtë edhe nga familja. Më duhej të bëja një zgjedhje. Disa nga pyetjet e tyre krijuan dyshim dhe pasiguri. Zgjedhja ishte e rëndësishme. Ku do të drejtohesha për përgjigje? Kishte shumë njerëz që donin të më mbindin për gabimin e udhëzimit. Rryma bregut të vendosura për të larguar nga rryma e qetë që ishte bërë një rrymë, një burim i mrekullueshëm lumturie. Mësova shumë qartë parime se ka kundërshtim në të gjitha gjërat. Dhe rëndësirën e të vepruarit për vete dhe për të mos a dhënë lirin time të zgjedhjes së tjerëve. E pyeta veten pse do të largohem nga ajo e cila më ka sjellë ngushëllim kaq të madh. Ashtu si Zoti ja kujtoi Levekadrit, a nuk i fola paqe mendjes sade lidhur me çështjen? Përvoja ime kishte qenë ngjashme, prandaj u ktheva akoma më tepër Zotim të një ati dashur qellor, të shkrimet e shenjta dhe të miq të besuar. Prapë se prapë kishte shumë pyetje që nuk mund të përgjigjesha. Si mund të trajtoja pasigurinë që më krijonin? Në vend që t'i lejoja të më shkatronin paqen e lumturinë që kishte ardhur në jetën time, zgjodha t'i lija më njanë për një farë kohë, duke mirë besuar se në kohën e Zotit ai do t'i zbulonte të gjitha gjërat. Gjitha lehtësinë në deklaratën e tij për profetin Jozef. Vinë re, ju jeni fëmijë të vegjël dhe nuk mundi mbani të gjitha gjërat tani. Mi duhet të rriteni në hirë dhe në diturinë e së vërtetës. Zgjoha të mos e praktisë atë që e dija si ishte vërtet, duke ndjekur një rrymë të panjohur, të pasigurt, një rrymë bregu të fuqishme. Ashtu si deklaroi në Elder Tanor, unë mësova sa shumë e menqur dhe më mirë është për njëri unë të panoj të vërtetat e thjeshtë të ungjilit dhe të panoj ma të manë të besimit ato gjëra që a i nuk mund t'i kuptoj. A do thot kjo se nuk ka hapësirë për ulumtim të ndershëm? Pyetën i djalin e ri që kërkoj shpëtim në një korrije të shenjtë, duke dashur të dinte se me cilën nga të gjitha e kishët do të bashkohej. Mbani doktrinën beslidhje në dorën tuaj dhe dini se shumë nga ajo që është zbuluar në këtë analt frymzuar ka qenë rrjedhimi i një hulumtimi të përulur për të vërtetën. Ashtu si Jozefi zbuloi, nëse ndonjërin nga ju i mungon urtia, le të kërkojë nga Perëndia, i cili jep të gjithëve pa kursim dhe atij do t'i jepet. Duke bërë pyetje të sinqerta dhe duke kërkuar përgjigje hyjnore, ne mësojmë rresht pas rreshti, parim pas parimi, teksa arritemi në dituri dhe urtësi. Pyetja nuk është, a ka vend për hulumtim të ndershëm të sinqert, por më tepër, ku të drejtohem për të vërtetën ku ngrihen pyetjet. A do të jemi aftë i mençur për të mbajtur fort tek ajo që e di të jetë e vërtetë, pavarësisht nga disa pyetje që mund të kem? Unë dëshmoj se ka një burim hyjnor, një që i di të gjitha gjërat, fundin që nga fillimi. Të gjitha gjërat janë të pranishëm përpara ti, shkrimet e shenjta dëshmojnë se ai nuk ecën në shtigje të tërthorta. As nuk ndryshon nga ajo që ka thënë. Në këtë udhtim në vdekshmërinë, kur nuk duhet të mendojmë se zgjedhjet tona na ndikojnë vetëm ne. Së fundmi një njeri vizitoi shtëpinë time. Kishte një ndjenjë të mirë rreth tij, por ndjeva se nuk po merrte pjesë plotësisht në veprimtarinë e kishës. Më tha se ishte rritur në një shtëpi të përqendruar tek ungjilli, derisa babai i tij theu beslidhjen e martesës ndaj nënës së tij, duke përfunduar në divorc. Dhe duke ndikuar të gjithë vëllezërit e motrat e tij që ta vinin në dyshim kishën dhe të largoheshin. Më theri zemra ndërsa fola me këtë baba të ri, të cili tani ndikuar nga zgjedhjet e babait të tij, po i rriste këta shpirtë të çmuar jashtë bekimeve të ungjillit të Jezu Krishtit. Një tjetër burr që njoh, një herë një kohëntar i besnik i kishës kishte pyetje lidhur me një doktrinë të caktuar. Në vend që t'i kërkonte përgjigje atë qellor, ai zgjodhi të mbështetej vetëm te burimet laike për udhërrëfim. Zemra i tij u kthye në drejtimin e gaburit, ndërsa kërkoi ato që duke se ishin derë dhe njerëzve. Kenaria e tij mund të jetë e kënaqur të paktën përkohësisht, por ajo projashtua nga fuqitë e qiellit. Në vend që ta gjente të vërtetën, ai e humbi dëshminë e tij dhe tërhoqi me vete shumë anëtar të familjes. Këta dy burra u zunë kurth në rryma breku të padukshme dhe morën shumë njerëz me vete. Nga ana tjetër mendoj se Laru dhe Luiz Miller, prindërit e bashortë sime, të cilët pavarësisht se kur nuk kanë pasur shumë nga ana e zotërimit materiale, zgjodhën që jo thjesht të jepin një mësim më doktrinën kulluar të ungjillit të rrimentosur familjeve tyre, por ta jetonin atë çdo ditë jetës syre. Duke bërë kështu, ata i kanë bekuar pasardhësit e tyre me frytet e ungjillit e të shpresës së jetës së përjetshme. Në shtëpinë e tyre ata vendosën një model ku priftëria respektohej, ku dashuria dhe harmonia ishin me bollëk, dhe ku parimet e ungjillit drejtonin jetën e tyre. Luiz dhe Laru, krah për krah, treguan atë që do thoshte të jetosh jetë të modeluara sipas Jezu Krishtit. Fëmijët e tyre mund të shihnin me qartësi se cila nga rrymat e jetës do të sjellte paqe dhe lumturi. Ata zgjodhen në përputhje me të. Si çdo mësim për Zeni Kimball, nëse mund të krijojmë një rrymë të fortë të qëndrueshme që rrihet drejt qëllimit ton për një jetë të drejtë, ne dhe fëmijët tan mund të çohemi përpara pavarësisht nga errat e kundërta të vështirësive, zhgënjimit dhe tundimeve. A kanë rëndësi zgjedhjet tona? A na ndikojnë vetëm ne? A kemi vendosur jetën tonë në mënyrë të qëndrueshme në rrymën e përjetshme të ungjillit të rivendosur? A koha në kohën kam një përfiturim që më përndjek. Po sikur atë ditë shtatorit e kësa qlodeshim në plajën në oqanit indian, unë dikësha thënë vajzës si menelit, po, vazhdo, në to drejt bregu dhe rënor. Ose nëse edhe ajo do të kishtë ndjeku shemullin tim dhe të mos kishtë e qenë në gjendje të ktheje me not? Po sikur të më duhet të jetoja duke editur se shembulli im bëri që ajo të tërhiqe në një det nga një rrym bregu për të mos u kthyer më kurr. A janë të rëndësishme rrymat që ne zgjedhim për të ndjekur? A kanë rëndësi shembujt tan? A dhe qëllor na ka bekuar me dhuratën qëllore të frymës shenjtë për t'i udhëhequr zgjedhjet tona? Ai na ka premtuar frymëzim dhe zbules teksa jetojmë densisht për t'i marrë ato. Unë i ftoj të përfitoni nga kjo dhuratë hyjnore dhe të shqyrtoni zgjedhjet tuaja duke pyetur veten. A janë vendimet e mia të mbjella në mënyrë të qëndrueshme në tokën e pazë të ungjillit të Jezu Krishtit? Ju ftoj të bëni çfarë do rregullimesh që nevojiten, qofshin të vogla të mëdha, për të siguruar bekimet e përjetshme të planit të Atit qëllor për ju dhe ata që ju doni. Dëshmoj se Jezu Krishti është pëtimtari dhe shërbyesi jonë. Dëshmoj se beslidhjet që ne bëjmë të janë të shenjtëruara dhe të shenjta. Ne kur nuk duhet të luhem me gjërat e shenjta. Beqim gjithmonë besnik, unë lutem në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
My message is directed specifically to
Mesazhi im u drejtohet veçanërisht individëve të cilët nuk janë anëtarë të kishës Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Unë do të flas për një pyetje themelore që shumë prej jush mund ta keni. Pse shenjtorët e ditëve të mëvonshme janë kaq të zellshëm për të më folur rreth asaj që besojnë dhe për të më ftuar të mësoj rreth kishës së tyre? Unë lutem që Shpirti i Zotit do të më ndihmojë të komunikoj në mënyrë frytëdhënëse dhe që ju të kuptoni me qartësi përgjigjen time për këtë pyetje të rëndësishme. Dishepujt e përkushtuar të Jezu Krishtit gjithmonë kanë qenë dhe gjithmonë do të jenë misionarë të guximshëm. Një misionar është një pasues i Krishtit, i cili dëshmon për të se ai është shëlbuesi dhe shpallë të vërtetat e ungjillit të tij. Kisha e Jezu Krishtit gjithmonë ka qenë dhe do të jetë një kishë misionare. Antarët individual të kishës së shpëtimtarit kanë pranuar detyrimin solemn që të ndihmojnë në përmbushjen e misionit hyjnor të dhënë nga Zoti apostujve të tij, siç shënohet në dhjatën e re. Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emrin e Atit, e të Birit, e të Frymës së Shenjtë. Dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar, dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës. Amen. Shenjtorët e ditëve të mëvonshme marrin me seriozitet këtë përgjegjësi për të mësuar gjithë njerëzve në mbar kombet rreth Zotit Jezu Krisht dhe ungjillit të tij të rivendosur. Ne besojmë se njëjta kishë e themeluar nga shpëtimtarin e lashtësi është krijuar rikrijuar në tokë prej tij në ditët e mëvonshme. Doktrina, parimet, autoriteti i priftërisë, ordinancat dhe beslidhjet e ungjillit të tij gjenden sot në kishën e tij. Kur ju ftojmë të vini në kishë me ne ose të mësoni me misionarët kohë plot, ne nuk po mundohemi t'ju shesim një produkt. Si antar të kishës, ne nuk marrim çmime apo shpërblime në një konkurrim hyjnor. Ne nuk kërkojmë thjesht që të dështojmë madhështinë numerike të kishës. Dhe më e rëndësishmja, nuk po përpiqemi t'ju detyrojmë të besoni atë që besojmë vetë. Ne po ju ftojmë të dëgjoni të vërtetat e rivendosura të ungjillit të Jezu Krishtit, me qëllim që të mund të studioni, përsiatni, luteni dhe arrini të dini për veten tuaj nëse gjërat që po ju tregojmë janë të vërteta. Disa për jush mund të përgjigjen, por unë tashmë besoj te Jezusi dhe i ndjek mësimet e tij, ose nuk jam i sigurt nëse Perëndia ekziston me të vërtetë. Ftesat tona për ju nuk janë një përpjekje për t'ia pakësuar vlerën traditës suaj fetare ose përvojës suaj jetësore. Sillni me vete gjithçka që e dini se është e vërtetë, e mirë dhe e denjë për t'u lavdëruar dhe vëreni në provë mesazhin ton. Po ashtu si Jezusi u bëri ftesë dy prej dishepujve të tij, ejani dhe shikoni, ne ju nxitim të vini dhe të shihni nëse ungjilli i rivendosur Jezu Krishtit e zgjeron dhe pasuron atë që ju tashmë besoni të jetë vërtet. Me të vërtet, ne ndjejmë një përgjegjësi solemne për t'ia çuar këtë mesazh çdo kombi, fisi, gjuhë dhe popullin. Dhe kjo është pikërisht çfarë po bëjmë me një forcë tashmë prej më shumë se 88,000 misionarësh kohë plot, duke punuar në më shumë se 150 shtete sovrane në përbot. Këta burra dhe gra të mrekullueshme i ndihmojnë antarët e kishës son që të përmbushin përgjegjësitë e caktuar në mënyrë hyjnore dhe individuale që secili prej nesh ka për ta shpallur ungjillin e përjetshëm të Jezu Krishtit. Por zeli ynë për ta shpallur këtë mesazh nuk është thjesht pasojë një ndjenje të detyrës shpirtërore. Përkundrazi, dëshira jonë për ta shpërndarë ungjillin e rivendosur të Jezu Krishtit me ju është shprehje se sa të rëndësishme janë këto të vërteta për ne. Besoj se mund ta përshkruaj në mënyrë më të mirë se pse jemi kaq zemërhapur kur kërkojmë t'i shpjegojmë gjëra që besojmë nëpërmjet një përvoje që gruaja ime dhe unë patëm shumë vite më parë me dy prej bijve tan. Një mbrëmje Suzana dhe unë qëndruam pranë një dritare të shtëpisë tonë dhe vështruam dy prej djemve tan të vegjël duke luajtur për jashta. Gjatë kohës së aventurave të tyre më i vogli i dy djemve u vra pak në një aksident të vogël. E kuptuam me të shpejtë se nuk ishte lënduar rënd dhe vendosëm që të mos jepni ndihmës të menjëhershme. Donim të vëzhgonim e të shihnim nëse u ishte ngulitur ndonjë prej diskutimeve tona familjare lidhur me mirësinë vllazërore. Çfarë ndodhi më pas ishte interesante edhe udhëzuese. Vëllai më i madh ngushëlloi dhe e ndihmoi me përkujdesje të hynte në shtëpi vëllain më të vogël. Suzana dhe unë ishim vendosur pranë kuzhinës që të mund të shihnim atë që ndodhi më pas dhe u përgatitëm të ndërhynim me një herë nëse dëmtimi i mëtejshëm trupor do të duke i mundshëm apo një aksident i rënd të ishte kërcënues. Vëllai më i madh tërhoqi një karige drejt lavamanit të kuzhinës. Ai u ngjit mbi karige, e ndihmoi vëllain e tij të hipte në karige, hapi ujin dhe vazhdoi të hidhte një sasi të madhe sapuni të lëngshëm për larjen e ende mbi krahun e gërvishtur të vëllait të tij të vogël. Ai bëri më të mirën që me butësi t'ja largonte dheun. Reagimi i vëllait të vogël ndaj kësaj procedure mund të përshkruhet saktësisht vetëm duke përdorur mënyrën e shprehur në shkrimet e shenjta. Dhe ata do të kenë shkak të ulërinë. Dhe të qajnë, dhe të vajtojnë dhe të kërcëllojnë dhëmbët e tyre. E, vlezër e motra, dhe sa ulëri u ai djali i vogël. Pas i mbaroi së fërkuari plot me kujdes, ia thau krahun me një peshqir. Më së fundmi, ulërimi ma mbaroi. Vëllai më i madh u ngjit mbi banakun e kuzhinës, hapi një dollap dhe gjeti një tubet të ri me pomadë mjekësore. Edhe pse gërvishjet e vëllait të tij të vogël nuk ishin të mëdha apo të stërgjata, vëllai i madh i avuri pothuajse të tërë pomadën në tubet në gjithë krahun e dëmtuar. Ulërima nuk filloi përsëri, nga që vëllai i vogël e pëlqeu dukshëm ndikimin qetësues të pomadës, shumë më tepër nga që kishte vlerësuar ndikimin pastrues të sapunit larës. Vëllai më i madh u kthye sërish te dollapi në të cilin kishte gjetur pomadën dhe gjeti një kuti të pahapur të fashave sterile. Më pas u hoqi mbështjellsen fashave dhe ja vuri ato poshtë e lartë tër krahut të vëllait të tij, që nga kyçi deri te bryli. Me urgjencën të përfunduar dhe me pomadën e mbështjellset kudo nëpër kuzhinë, të dy djemtë vegjël u hodhën nga karriga me buzëqeshje të gëzuara dhe fytyra të lumtura. Çfarë ndodhi më pas është më e rëndësishmja. Vëllai i dëmtuar i mblodhi fashat e mbetura, tubetën, pothuajse të boshatisur të pomadës, dhe doli përsëri jashtë. Me të shpejti kërkoi miqtë e tij dhe filloi të uvinte pomadë me fasha nëpër krah. Suzana dhe unë që të dy u befasuam nga çiltërsia, entuziazmi dhe shpejtësia e përgjigjes së tij. Pse e bëri ai djali i vogël atë që bëri? Ju lutem vini re, se ai në mënyrë të menjëhershme dhe intuitive dëshironte t'u jepte shokëve të tij pikërisht gjën që e kishte ndihmuar kur ishte lënduar. Ati djali të vogël nuk ju desh të nxitej, shtyhej apo detyrohej për të vepruar. Dëshira e tij për të dhënë ishte pasojë natyrshme e një përvoje vetjake tepër ndihmuese dhe dobiprurëse. Shumë prej nesh si të rritur veprojmë pikërisht në të njëjtën mënyrë. Kur gjejmë një trajtim mjekësor apo një mjekim që e lehtëson dhëmbjen me të cilën kemi vuajtur për një kohë të gjatë, ose kur ne marrim këshill që na bën të aftu, vihemi përballë sfidave me kurajo dhe përshtjellimeve me durim. Ndarja me të tjerët e gjërave që janë me domethën, më domethënset për ne, ose që na ka ndihmuar, nuk është as pak e pazakont. Ky model i njëjtë është veçanërisht i dukshëm në çështje të rëndësisë dhe pasojave të mëdha shpirtërore. Për shembull, një rëfim në një vëllim të shkrimit të shenjtë të njohur si Libri Mormonit vë në dukje një ëndër të parë nga një udhëheqës i profet i lasht i quajtur Lehi. Veçoria thelbësore e ëndrës së lehtë është pema e jetës, që është një përfaqësim i dashurisë së Perëndisë, që është më dëshirueshmja mbi të gjitha gjërat dhe më e gëzueshmja për shpirtin. Lehi shpjegoi, dhe ndodhi që unë shkoa përpara dhe hëngra nga fruti i saj, dhe vura re se ishte më i ëmbël se gjithçka që kisha shijuar ndonjëherë më parë. Po, dhe vura re se fruti i saj ishte i bardhë mbi çdo bardhësi që kisha parë ndonjëherë. Dhe ndërsa po haja frutin e saj, ai më mbushi shpirtin tim me një gëzim jashtëzakonisht të madh. Prandaj fillova të dëshiroja që edhe familja ime të hante nga ai gjithashtu. Shfaqja më e madhërishme e dashurisë së Perëndisë për fëmijët e tij është shërbesa në vdekshmëri, flijimi shlyes dhe ringjallja e Zotit Jezu Krisht. Fruti në pemë mund të shihet si një simbol për bekimet e shlyerjes së shpëtimtarit. Përgjigjja më e njëhershme e Lehit ndaj marrjes së frutit të pemës dhe përjetimit të gëzimit të madh ishte një dëshirë e shtuar për të ndarë me familjen e tij dhe për t'i shërbyer asaj. Kështu teksa u kthye te Krishti, ai u kthye edhe te njerëzit e tjerë nëpërmjet dashurisë dhe shërbimit. Një ngjarje tjetër e rëndësishme në Librin e Mormonit përshkruan se çfarë ndodhi një burri të quajtur Enos pasi lutja e tij e zellshme dhe përgjëruese u dëgjua nga Perëndia dhe mori përgjigje prej tij. Ai tha: "Dhe shpirti imi ishte i uritur, dhe unë u gjunjëzova para krijuesit tim dhe ju përgjërova ati në lutje të fuqishme dhe kërkes të sinqert për shpirtin tim. Dhe gjithë ditën unë ju përgjërova ati, po, dhe kur ra nata, unë e ngrita akoma zërin tim lartë, sa që ai arriti qejtë. Dhe erdi një zë tek unë duke thënë, Enos, mëkatet e tua të janë falur dhe ti do të jesh i bekuar. Dhe unë, Enosi, e dija se Perëndia nuk mund të gënjente, prandaj fajësia ime u fshi. Dhe unë thash, Zot, si u bë ajo? Dhe ai më tha, për shkak të besimit tënd në Krishtin, të cilin ti kur më parë as se ke dëgjuar, as se ke parë. Prandaj shko, besimi yt të ka bërë ty të shëruar. Tani ndodhi që kur dëgjova këto fjalë, unë fillova të ndija dëshirë për mirëqenien e vëllezërve të mi, nefitëve. Prandaj, unë derdha te Perëndia tër shpirtin tim për ta. Teksa Enosi u kthye te Zoti me qëllim të plotë të zemrës, shqetësimi i tij për mirëqenien e familjes, miqve dhe bashkëpunëtorve të tij u rrit njëkohësisht. Mësimi për hershëm që mësojmë nga këto dy ngjarje është rëndësia të përjetuarit në jetën tonë vetjake të bekimeve të shlyerjes së Jezu Krishtit. Si kusht para prak për shërbimin e për zemërt dhe të mirëfillt, i cili shtrihet për te thjesht të vepruarit në mënyrë mekanike. Në mënyrë mjaft të ngjashme me Lehin, Enosi dhe djalin ton të vogël në historinë që tregova, ne si antar të kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, e kemi ndjerë ankthin që i shoqëron pasigurinë shpirtërore dhe mëkatin. Dhe ne gjithashtu e kemi përjetuar pastrimin, paqen e ndërgjegjes, shërimin dhe ripërtëritjen shpirtërore dhe udhërrëfimin që fitohen vetëm nëpërmjet të mësuarit dhe të vënies në jetë të parimeve të Ungjillit të Shpëtimtarit. Shlyerja e Jezu Krishti siguron pastruesin e nevojshëm për të na bërë të dëlirë dhe të pastër, balsamin qetësues për të na shëruar plagët shpirtërore e për të na hequr fajin, dhe mbrojtjen që na aftëson për të qenë besnik në kohët si të mira edhe të këqija. Juve antarëve të familjeve dhe miqve që nuk jeni antarë të kishës Jezu Krishti të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, unë jam përpjekur t'ju shpjegoj arsyet thelbësore pse ne jemi misionar. E vërteta absolute ekziston në një botë që gjithnjë më shumë e shpërfill dhe mohon konceptin e absolutes. Një ditë të ardhshme, do të përkullet çdo gjuhë dhe çdo gjuhë do të rrëfejë se Jezu Krishti është Zot. Për lavdit të Perëndisë Atit. Jezusi Krishti në mënyrë absolute është biri vetëm lindur i Atit të amshuar. Si antar të kishës së tij, ne dëshmojmë se ai jeton. E se kisha e ti është rivendosur në plotësinë e saj në këto ditë të mëvonshme. Ftesa që ju drejtojmë për të mësuar rreth mesazhit ton dhe për ta vënë atë në provë, janë si rjedhimi ndikimeve pozitive të ungjillit të Jezu Krishtit, që ka pasur në jetët tona. Nga njëherë mund të jemi të sikletshëm ose të vrazhd, apo këmbgulës në përpjekjet tona. Dëshira jonë e thjesht është të ndaj me ju të vërteta që kanë vlerë më të madhe për ne. Si një prej apostujve të Zotit dhe me tërë energjinë e shpirtit tim, jap dëshmi për qenien hyjnore dhe realitetin e tij. Dhe ju ftoj, ejani e shikoni, në emrin e shenjtë të Zotit Jezu Krisht. Amen.
At the conclusion of the conference, we express
në mbyllje të konferencës, ne shprehim vlerësim të sinqertë ndaj të gjithë atyre që kanë punuar me kaq zell për të përgatitur për këtë shërbime. Ne falenderojmë ata që folën dhe ata që ofruan muzikën lartësuese. Folës i fundit për këtë sesion do të jetë profeti ynë i dashur, presidenti Thomas Monson. Pas fjalës së tij, kori do ta mbyllë këtë konferencë duke kënduar: ne për herë lutemi për ty. Më pas lutja e mbylljes do të jepet nga vëllai Jones Tanner, kryetari i parë në presidencën e përgjithshme të shkollës së dielës, dhe konferenca do të mbyllet.
My brothers and sisters, we've experienced two glorious days.
Vlezër dhe motrat e mia, kemi përjetuar dy ditë të lavdishme me mesazhe frymëzuese. Zemrat tona ne janë prekur dhe besimi ynë është forcuar ndërsa kemi marrë nga shpirti që ka qenë i pranishëm gjatë sesioneve të kësaj konference. Ndërsa e mbyllim, ne falenderojmë Atin ton qellor për bekimet e tij të shumta për ne. Jemi lartësuar dhe frymëzuar nga muzika e bukur që na është ofruar gjatë sesioneve. Lutjet janë dhënë, na kanë çuar më pranë qiellit. Më lejoni të shpreh falënderimet e përzemërta të mbar kishës për vëllezërit tanë që janë liruar nga thirrjet në këtë konferencë. Do të na marr malli për ta. Ndihmesa e tyre në veprën e Zotit ka qenë pa mas dhe do të ndihet në përbrezat që do të vinë. U ktheshtim në shtëpi me një vendosmëri në zemrat tona që të jemi pak më të mirë nga sa kemi qenë të shkuarën. Qofshim pak më të sjellshëm dhe më të matur. U drejtofshim me ndihmes, jo vetëm ndaj anëtarve tanë, por gjithashtu ndaj atyre që nuk janë të besimit tonë, ndërsa shëqërojmë me ta e tregofshim respektin tonë për ta. Ka nga ata që ndeshen çdo ditë me sfida, dhe të drejtojmë atyre shqetësimin tonë, si edhe një dorë ndihmëtare. Teksa kujdesemi për njëri tjetrin, ne do të bekohemi. I kujtofshim të moshuarit. Edhe ata që nuk lëvizin do të jashtë shtëpisë, teksa gjejmë kohë që t'i vizitojmë ata, ata do t'a dinë se i duam dhe i çmojmë. E ndjekshim porosin që të ndihmojmë të dobtit të ngrem duar që varen poshtë, e forcojmë gjunjët e këputur. Qofshim ne njerëz me ndershmëri dhe integritet moral, duke u përpjekur të bëjmë gjën e drejtë në të gjithë kohërat dhe në të gjitha rrethanat. Qofshim dhe pasues besnik të Krishtit, shembuj drejtësie, duke u bërë kështu pishtar në botë. Vëllezërit dhe motrat e mia, ju falenderoj për lutjet tuaja në emrin tim. Ato më forcojnë dhe më lartësojnë teksa përpiqem fort me gjithë zemër e forcë që të bëj vullnetin e Perëndisë dhe t'i shërbej atij e t'ju shërbej juve. Ndërsa largohemi nga kjo konferencë, i kërkoj bekimet e qiellit mbi secilin prej jush. ju që jeni larg shtëpisë, u kthefshi të sigurt atje dhe e gjetshi gjithçka në rregull. I përsiatshim të gjithë të vërteta që kemi dëgjuar dhe na ndihmofshin ato që të bëhemi dishepuj më të guximshëm nga sa ishim kur filloi kjo konferencë. Derisa të takohemi sërish, pas 6 muajsh, kërkoj që bekimet e Zotit të jenë mbi ju dhe madje mbi të gjithë ne, dhe bëj këtë në emrin e Tij të Shenjtë, madje Jezu Krishtit, Zotit dhe shpëtimtarit ton. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Aty yn I dashur qellor. Ne lutemi për profetin ton dashur. Dhe të falenderojmë për të. Lutem zjadheni jetën e ti. Edhe gjithashtu. Falenderojmë për antarët që shprejnë dashurin për të. Ne të lutemi për shpirtin që vatë në këtë konferencë. Ne të lutemi që ne mund të jetojmë ato që mësuam, të aplikojmë mësimet e ti në jetët tona, e të jemi njërës më të mirë për atyre që të gjuam. Atë që lorë, ne të falenderojmë për rivendosjen e Ungjillit dhe shlyerjen e Jezu Krishtit, që na jep neve sigurinë e ringjalljes, edhe mundësinë e pendimit dhe të ndryshimit dhe të faljes. Ju lutem na ndihmo që të forcohemi me sigurinë që vjen nga Jezu Krishti, në emër të Jezu Krishtit. Amen.
This has been a broadcast of the 184th.
Ky ka qenë një transmetim i konferencës së përgjithshme gjysmën vjetore të 184 të Kishës së Jezu Krishtit të shenëtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit u përzgjodhën nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të kishës. Muzika u ofrua nga kori mormon i tabernakulit. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bondville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa lejmë shkrim është i ndaluar.